Hansen, som er stasjonssjef ved ambassaden i Myanmar. Etter helgemorgen her på P2 så skal det handle om jordskjelvet i Myanmar mer, men det skal også handle om hva som skjer med demokratiet i Tyrkia. Produsent for helgemorgen, Knut-Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Håkon Iversen og Hanne Lunås. Mitt navn det Morten Kremer, og helgemorgen tilbake i morgen klokka ni. Husk at du finner oss i appen NRK Radio, der kan du følge oss enkelt ved å søke oss opp og trykke på stjerna. Ha en fortsatt fin lørdag.
Her NRK Nyheter klokka 11. FN-systemet mobiliserer nå for å gi hjelp etter jordskjelvet i Myanmar i går, det sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Han kaller jordskjelvet en forferdelig naturkatastrofe og kondolerer til de rammede landene.
A terrible earthquake has hit parts of Southeast Asia, and we send our condolences to the governments and peoples of the region. The United Nations system is mobilizing to help those in need.
Hjelpen på plass, og mer på vei. Både i form av personell fra blant annet Kina og Russland, og forsyninger som mat, vann, medisinsk utstyr og nødhjelpspakker. Samtidig landets militærjunta i gatene. De hilser på skadde og viser sin tilstedeværelse. Det behov for stor humanitær innsats i Myanmar fremover, men det store spørsmålet hvordan denne hjelpen skal koordineres, når militærregimet i vepnede konflikter med ulike grupper i landet.
Det sa reporter Ali Iqbal Tahir. Og tallet på døde etter jordskjelv i Myanmar har steget til over 1000, opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd. Norge bidrar med om lag 120 millioner kroner til Myanmar etter jordskjelvet, det sier bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Pengene skal gå blant annet til FN-organisasjoner og til Røde Kors-bevegelsen. Regjeringen jobber med å få oversikt over nordmenn i jordskjelvområdet nå, sier Aukrust.
Nei, først det jo å få oversikt over situasjonen og se om det nordmenn som direkte berørt. Det ser det jo heldigvis ut som i dette jordskjelvet at det ikke hverken Myanmar eller i Thailand direkte. Og så det jo å koordinere den internasjonale innsatsen. Dette en helt forferdelig humanitær katastrofe i et av de mest kriserammede landene fra før. Det om lag en tredjedel av Myanmars befolkning som avhengig av humanitær hjelp, en av de mest underfinansierte humanitære krisene.
En mann ble alvorlig skadd, og et barn fikk lettere skader i eksplosjonen i en tomannsbolig i Sarpsborg i går ettermiddag. Begge innlagt på sykehus, opplyser politiet. Eksplosjonen var så kraftig at flere av husets vegger ble blåst ut. Politiet mistenker at eksplosjonen skyldtes propangass og har beslaglagt flere gjenstander. Krimteknikere skal undersøke tomten i dag, opplyser politiet. En mann i slutten av tenårene mistet førerkortet på stedet etter å ha kjørt i 188 km i timen i 100-sonen på E6 i Vestby i Akershus i går kveld. Mannen hadde akkurat fått førerkortet han nå har mistet, opplyser politiet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
Den amerikanske vicepresidenten beroliget mange på Grønland med talen sin i går.
Thomas Angoyak ble positivt overrasket på Grønlands vegne da han hørte J.D. Vance.
Demonstranter som slåss for demokrati i Tyrkia blir hardt behandlet av politiet.
Studentlederen sier han vil fortsette å protestere, selv om mange av vennene har blitt arrestert.
Og krise for Russland, det blir færre og færre russere.
For å føde må det være komfortabelt og sikkert i landet. Å føde under forhold der det politisk lovløshet og har konflikt med andre land, det ikke sikkert, sier Paulina.
Dette og mye mer i denne utgaven av Urix. Jeg heter Halvar Sandberg. Men vi begynner denne sendingen med det katastrofale jordskjelvet i Myanmar. Video som kom fra landet viser leting i ruinene. Her fra en videregående skole som har kollapset totalt. Det relativt lite informasjon som kommer ut av Myanmar, og det totale tapstallet høyst usikkert. Jeg har med deg NRK-kollega Su Thet Moon, og først, hva hører du om situasjonen i Myanmar?
Det første oppdateringen som har vært jo antall dødstall. Det begynte jo med at det var minst 20, og nå har det blitt bekreftet fra militærregimen at det 1000. Men blant annet amerikanske forskere anslår jo basert på historikk når det gjelder slike type jordskjelv, tetthet i byer, at det kan være opp til 10.000. Så det her er veldig, veldig interessant å se hvor dette ender. Jeg har også snakket med mennesker som måtte løpe ut av hjemmene sine i går, så jeg har tatt en ny oppdatering med dem i natt da, og hørt hvordan natten har vært, og det har vært, ikke vært noen etterskjelv, som har vært den store frykten for mange da. Det har jo blant annet ført til at hun ene jeg snakket med fortalte at hele nabolaget hennes hadde tatt med tepper og madrasser ut og sovet ute, rett og slett, av frykt.
Du kom jo etterskjelv ganske raskt etter det første hovedskjelvet, og de som kommer nå er jo ganske, ganske små, så det var sannsynligvis det bra for natten. Mm. Men altså, de sover ute da, eller er de begynt å komme seg inn i husene igjen, vet du om det?
Da jeg snakket med henne, så var det fortsatt folk ute. Folk har også sovet i uteområdene til sykehuset for å være nær skadde, og hvis det kommer inn savnede da. Det som er et lyspunkt i dette her er jo at skjelvet skjedde rundt lunsjtider, så det var ikke slik at folk lå og sov. Så det var veldig mange som hadde muligheten da, til å komme seg ut av blokkene. Og det kan også ha ført til at tapshallet kanskje blir litt mindre enn fryktet da.
Ja, det er en av hypotesene at skjelvet var sånn at de fikk forvarsel, det varte lenge, og at mange av de husene og broene vi har sett kollapse, at det er fordi at det varte så lenge, men folk var da ute. Så det kan være gode nyheter, og de tallene du refererte til, det har også vært borte her nå, det er en logaritme, altså det er rett og slett en AI som beregner ut fra tidligere skjelv, og ikke nødvendigvis tatt med seg det at folk kom seg ut, så det kan igjen være gode nyheter. De altså sover ute, hva vet vi om været der nå? Altså, hvordan er det å være ute der nå?
Det som er litt fint, sånn værmessig, sesongmessig, så er jo ikke dette regntid. Det hadde jo vært katastrofalt med tanke på sanitære forhold, så det her er på vei mot det varmeste tiden, da, som er liksom typ i april og så april og mai, og så blir det regntid. Så sånn sett er man jo, hva skal jeg si, det er litt flaks på et vis. Det som også er litt, som man kan ta med inn her, er jo at det er ganske stor forskjell på hvilken områder dette skjelvet traff, ikke sant? Mandalay er jo en av de største byene, og det er ganske stor militær tilstedeværelse i denne byen. Det er noe som også gjør at man kanskje hører litt mer om hvordan det er. Mens i andre områder, som for eksempel Sagaing, så var det jo faktisk, det har jo vært kamper mellom juntaen og opprørsgrupper. Og i Sagaing så bombet juntaen en buddhistisk tempel dagen før jordskjelvet. Så da jeg først kom over disse bildene, så trodde jeg at dette var bilder fra jordskjelvet. Men så viser det seg at dette var jo dagen før. Så det er jo veldig mange områder som allerede har dårlig infrastruktur, vært kuttet litt fra omverdenen i forkant av dette jordskjelvet da. Så det er litt forskjell på hvor hardt det har truffet i de ulike områdene, rett og slett.
Hører vi noe særlig fra de opprørskontrollerte områdene i det hele tatt?
Det er der hvor det traff, så rammet Mandalay og Sagaing området. Der har det jo vært litt kamper i forkant, som jeg nevnte. Det traff også, som jeg forstår da, nå er jo ikke jeg geolog, men den oldtidsbyen Bagan virker som de slapp unna denne gangen, fordi det lå på en annen jordplate. Så jordskjelvet gikk bort mot Thailand og traff Nepiro, som er den nye hovedstaden. Der har det kommet litt begrenset informasjon, og det har også vært noen rapporter om at det også har truffet Yangon, som er den største byen da, og den tidligere hovedstaden. Men der har det ikke vært så mye informasjon som har kommet ut, og det kan også ha vært på grunn av, det har jo vært sensur, det har vært kutt i internettforbindelser i etterkant av kuppet. Det her er jo en pågående borgerkrig i landet, sånn at det kan også ha ført til at veldig lite informasjon har kommet ut da.
Slike store katastrofale hendelser, katastrofer, har de også med for politiske konsekvenser. Som jeg nevnte, det er en junta som styrer en del av landet. En del av landet er under opprørskontroll. Hva kan skje videre nå sånn politisk på grunn av dette i Myanmar?
Jeg merker jo dette veldig godt når jeg snakker med menneskene, at de er redde for å, i vanligvis etter kriser, så er det lett å skylde på myndighetene, fordi de kommer ikke raskt nok med hjelp, de får ikke noe informasjon, mens de fleste jeg snakker med, en, de tør ikke å stille opp med navn, og to, de tør ikke å si noe kritisk om myndighetene. Så det her er jo et land som er veldig politisk ustabilt, så det her er det blir interessant å se hvilken vei dette vil tippe for militærregimet, som er nå opptatt av at de skal fremstå som en sterk og god myndighet for landet da.
Takk til deg, NRK-kollega Suthet Moen, og det virker da som det mye avhengig av at juntan viser handlekraft nå, ellers så står de da svagt, kan vel egentlig konkludere med det. Til et annet land hvor demokratiet står svagt. Demonstrasjonen i Tyrkia har nå pågått i over en uke etter at den populære ordføreren i Istanbul ble arrestert. Og i front står studenter ved Istanbul Universitet.
Mens musikken ljomer ut av høyttaleren foran universitetet i Istanbul, gjør studentene seg klare til nye protester. Noen maler slagord på bannere, mens andre maler ansiktet.
It's for anti-recognition and facial recognition.
Det for å hindre gjenkjennelse, sier en av dem, som får gule, blå og røde striper der huden synes over munnbindet. Til tross for at flere hundre studenter har blitt arrestert den siste uka, vil de ikke gi seg.
What we want as the youth of Turkey, we just want equal rights. We want people and ourselves to have the same opportunities as the people in the West. It's not rocket science.
Det vi ønsker like rettigheter og samme muligheter som folk i Vesten. Det ikke verre enn det, sier en av studentene.
Hello.
Hello.
Noen timer tidligere på dagen møter jeg en av studentlederne på en kafé på den asiatiske siden av Istanbul. Selv om Mehmet Atta svarer at det går bra, han redd hele tiden.
Are you afraid?
Everyone is afraid right now.
Alle redde, og jeg dekker heller ikke til ansiktet siden jeg snakker i mikrofon og kommuniserer med politiet, sier han. Juststudenten risikerer både å bli kastet ut av universitetet og i fengsel for å lede protestene, som myndighetene har sagt ulovlige. Hver kveld tenker han at han i morgen kan ha politiet på døra, og det gjør også foreldrene livredde. Faren min får panikkanfall og ringer 15 ganger om dagen, og moren min klarer ikke å faste under ramadan fordi hun ikke får ro i kroppen. Men på den andre siden de stolte, sier Atta, men legger til at han måtte be om hjelp fra familiens overhode.
I called my granddad this morning, and I asked to help me to stop my father to call me. I said, granddad, please call him and say, call Atta 3 or 4 times a day, not 15 times.
Politiet har siden dag 1 gjort alt for å kvele protestene, også denne ettermiddagen. Innen studentene får forlatt universitetsområdet, de, og jeg, omringet av 200-300 politifolk med hjelmer og skjold, og noen i sivil. De filmer og tar bilder av studentene. Nå blir studentene bedt om å ta av seg maskene. De som gjør det for forlate området, sier de først. En av dem som følger ordren oppgitt over det som skjer.
This isn't just, oh, let's stop the protest right now. No, this is, I'm doing this right now, I could do worse. Right now, I'm rounding you guys up like sheep. I'm gonna take all your social security numbers, your faces, who you are, where you live. Further down the line, I'm gonna use this against you.
Dette en trussel like om at de kan gjøre noe enda verre, at de på et senere tidspunkt kan bruke dette mot deg.
They don't like me?
No.
Min fikser og tolk Ege mener politiet ikke liker at jeg der heller.
Because
you're not Turk.
And
they don't like press. Press is not free. Can you show your ID?
Yes.
Jeg blir avkrevd ID og gir politimannen mitt tyrkiske pressekort. Og etter en lang stund slipper politiet dem ut en etter en. En politimann jager dem av gårde. Også studentlederen kommer ut av universitetsbygningen. De blokkerte oss og krevde at alle viste ansiktene sine. Det så udemokratisk som det går an å bli. Det ikke mulig å gjennomføre fredelige protester, sier han. Han går sammen med Istanbuls leder for opposisjonspartiet CHP, som studentene har tilkalt for å mekle. Det var Özgür Çelik's parti som utløste protestene onsdag i forrige uke, da ordføreren Ekrem İmamoğlu ble arrestert.
Hiç kimse güvende değil ama sadece politikalar değil.
Ingen trygge nå, hverken politikere, folks grunnlovsfestede rettigheter, ytringsfriheten. Jeg til og med bekymret for denne karen her, sier han og peker mot datta. Studentlederen sier han vil fortsette å protestere, selv om mange av vennene har blitt arrestert.
How does that make you feel when they are arrested?
More angry and more motivated to protest.
Ja, det var Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring som hadde levert denne reportasjen. Så til sted hvor demokratiet står sterkt, men de likevel virker litt truet. Hvor kan veien gå videre for Grønland etter at den amerikanske vicepresidenten besøkte øya I går? Norden-korrespondent Joakim Reigstad fant noen innbyggere som ble beroliget av det J.D. Vance sa.
Vi får solgt litt. Vi får solgt, hva skal vi si, ikke helt nok til å leve av det, men... Halvdelen av det jeg skal bruke til å leve.
Kjelleren hos Lars Jepsen et lite verksted. Her sjeldne steiner og mineraler stilt ut I et monter, og I et hjørne står en meget avansert slipemaskin. Han og sønnen driver med mineralutvinning og smykkeproduksjon I småskala.
Jeg vil fasitere en kvartsten her.
Det et møysommelig arbeid med millimeterpresisjon. Rubinene slipes etter alle kunstens regler, slik at de skal funke best mulig.
Så jeg skal lige ha en lille smule mer.
Det sønnen, Thomas Angorak Jepsen, som finner edelstenene. Han utdannet geolog fra Australia og bruker ultrafiolett lys I jakten på de sjeldne mineralene.
Jeg har interessert meg for smykkesten fra jeg var helt lille, og jeg vet ikke om du selv kan kjenne det her med at man finner et eller annet, og så tenker wow, prøv å se det her, hva det jeg har funnet.
Jepsen junior tror absolutt det ligger et stort potensiale for Grønland I å øke utvinnelse av sjeldne mineraler. Den dyreste stenen de har verdt nesten 200 000 norske kroner.
Du kan godt bruke mineraler og de råstoffer som I Grønland til å høyne den økonomiske standard I Grønland.
De begge opptatt av Grønlands fremtid og fulgte spent med da USAs vicepresident var på lynvisitt til Grønland på fredag.
Well, are there immediate plans to expand our military presence? No, but are
det planer om å umiddelbart øke vår militære tilstedeværelse? Nei. Men det behov for å investere I mer militært utstyr som isbrytere? Absolutt. Thomas Angoyak ble positivt overrasket på Grønlands vegne da han hørte J.D. Vance.
Det stillet litt av I forhold til den retorikk der har vært før, hvor det har vært meget bombastisk, og det har vært meget «her kommer vi, og nå kommer vi og tar jer». Om de kommer og annekterer Grønland jo, hvor han så sier, ikke svarer spørsmålet som sånn, men at han liksom kommer mer inn på, og så sier at det grønlandske folk har rett til selvbestemmelse over hvem de vil være knyttet til.
Vance snakket mer om å gå I partnerskap med Grønland, og hadde en tydelig mildere tone enn hans sjef, president Donald Trump, har hatt. Vi tror det som vil skje at grønlenderne vil bestemme seg for å bli uavhengige fra Danmark, og så skal vi ha samtaler med dem etterpå. Men samme dag som J.D. Vance var på Grønland, fikk landet en ny regjering. En regjering med støtte fra 3 av 4 velgere som vil fortsette I riksfellesskapet med Danmark til landet robust nok til å stå på egne ben. Dette området mindre trygt enn for 30-40 år siden, fordi noen av våre allierte ikke har fulgt opp. I København derimot falt ordene fra Butifikbasen mange tungt for brystet. Vance tordnet mot Danmark som han mener har forsømt Grønland. Danmark har ikke brukt nødvendige ressurser på å holde oss, våre folk og folket på Grønland trygge fra Russland, Kina og andre nasjoner. Uttalelsen fikk den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen til å hente frem historieboken.
Grønland en del av NATO. Så når vicepresidenten I dag står liksom og skaper et billede om at den eneste måde Grønland kan beskyttes på, det ved at komme inn under amerikansk paraply, så må man si at det Grønland allerede. De har selv skaleret deres militære tilstedeværelse ned til kun en base med 200 soldater. Historisk hadde de engang 17 og 10.000 soldater. Hvis de vil mer, så vil både Danmark og Grønland jo gerne assistere dem I det.
En ny rubin snart slipt ferdig. Lars Jepsen synes uansett det amerikanske besøket kom på et uheldig tidspunkt.
jeg synes, det er lidt provokerende, at de kommer midt i en regeringsforhandling.
Men du er ikke bekymret på den måde?
Det er jeg ikke. Jeg håber, de er så civiliseret, at de opfører sig ordentligt.
Men hvis noget positivt kom ud af lydvisitten, så var det kanskje at ord og vendinger som ikke å utelukke militærmakt eller annektere var utelatt fra talen. Det betyder likevel neppe at spillet om Grønlands fremtid er over.
Vi fortsätter med land som USA har fått ett ansträngt förhåll till efter att Trump tog över. Nå, Sør-Afrika. Förra helg blev Sør-Afrikas ambassadör i Washington erklärt persona non grata och fick en uke på förlate landet. Men i hemlandet blir ambassadör Ebrahim Rasool mottatt som en folkehelt.
Mange møtte opp for å ta vel imot den utviste ambassadøren og hans kone da de landet på sørafrikansk jord. På store plakater står det «Welcome home». «Dette var ikke mitt valg, men jeg angrer ikke på noe», sa ambassadøren. Ibrahim Rasool blir sett på som en helt av de frammøtte. Blant dem helsearbeider Sama El-Borai.
We're here for Palestinians in Gaza and the West Bank.
Jeg her for palestinernes sak, sier helsearbeider.
Still being murdered by Trump's genocide and Netanyahu's genocide.
Palestinere blir fortsatt drept som følge av Trumps folkemord og Netanyahu's folkemord, sier hun. Mange sørafrikanere kjenner seg igjen i palestinernes sak, fordi de husker undertrykkelse fra tiden med raseskillepolitikk i eget land.
So I think Ibrahim Rasool is essentially, he stood up against that, and our government stood up against that.
Ambassadør Ibrahim Rasool stod opp for palestinernes sak.
While we are reaping consequences, we stood on moral ground.
Vi blir straffet, men vi stod opp for saken av moralske grunner, sier kvinnen på flyplassen. Også ved ankomst i hjembyen Cape Town blir ambassadørparet møtt med sang og dans og hyggelig velkomstord. Mange er stolte fordi ambassadøren, som har vært under et voldsomt press fra USA og Israel om å jobbe for å trekke tilbake anklagene om folkemord, ikke ga etter. Bombingen og skytingen fortsetter. Det er ikke snakk om å trekke tilbake anklagene, sier Rasool. Trump-administrasjonen har vært fryktelig irritert på Sør-Afrika som frontet saken mot Israel i krigsforbryterdomstolen. Saken førte til at det utstedt arrestordre mot statsminister Netanyahu.
They have taken also the South African government aggressive positions toward the United States and its allies, including accusing Israel, not Hamas, of genocide in the International Court of Justice.
Sør-Afrika fører en aggressiv politikk mot oss og våre allierte. Sør-Afrika anklager Israel for folkemord, men anklager ikke Hamas, sier talskvinne Tammy Bruce i det amerikanske utenriksdepartementet. Talskvinn fikk spørsmål om også andre som kritiserer Trump vil bli utvist fra USA.
Should other ambassadors be on alert? Can they not criticize President Trump without fear of being expelled?
Well, I think it's not about criticism. This was the equation of the president and the country with white supremacy.
Nei, det er ikke bare kritikken av Israel dette handler om. Det er også ambassadørens antydninger om at Trump står for en holdning om hvitt herredømme, sier talskvinnen. Patrick Bonn ved Universitetet Johannesburg forklarer.
US foreign minister Marco Rubio said that the ambassador from South Africa to the US was not being diplomatic enough because he essentially accused Donald Trump of inspiring a worldwide movement of white racists.
Ambassadøren anklages for ikke å være diplomatisk nok, og at han har antydet at Trump rasist, sier statsviteren.
This particular individual certainly didn't meet that standard.
Også etter ankomst til Cape Town kommer Rasool med et lite spark i retning Trump.
I
But we cannot have a simplistic idea that while you say there must be an ambassador, that you must put a white ambassador for a white president in the United States.
Det må ikke være en hvit ambassadør som representerer Sør-Afrika, fordi presidenten er hvit, sier Rasul Syrlig. Ambassadøren er sørafrikaner med asiatisk bakgrunn. Ibrahim Rasul håper forholdet til USA kan bli reparert på sikt.
We must rebuild and we must reset the relationship with America.
Fortiden viser at det er viktigere med god forbindelse til det amerikanske folket enn til det hvite hus, sier han.
Our relationship with America over 50 years has not always been with the White House. It has sometimes been with Congress. And it has always been with the people of the United States of America.
Reporter her var Dag Bredvei. Vi lurte tidlig denne uken om denne saken vi nå skal høre om ville bli den mest spektakulære. Uken nesten over, og den ligger fortsatt meget godt an. Det handler selvfølgelig om det som kalles Signal Gate. Vi fremme ved ukens Urix-podcast.
I bilen sin på en parkeringsplass utenfor et kjøpesenter sitter en amerikansk journalist. Det lørdag formiddag, og han søker på telefonen sin for å finne ut om noe har skjedd i Jemen. Og det har det. USA har gått til angrep. Bomba fra lufta. Mange mennesker drept. Journalisten kan nesten ikke tro det han leser.
I have a hard time explaining the unreality of it because
For I flere dager har han fått inn meldinger på telefonen sin med detaljerte planer for akkurat dette angrepet. Han har blitt lagt til I en gruppesamtale med noen av president Donald Trumps aller nærmeste medarbeidere, som planla krig I en chat. Du hører på en podcast fra NRK Urix. Jeg heter Tore Moland. I dag skal jeg fortelle den smått utrolige historien om hvordan journalisten Jeffrey Goldberg fikk vite om et amerikansk militært angrep I Midtøsten flere dager før det skjedde. Og det I en gruppechat på en ganske så vanlig meldingstjeneste på mobilen.
The world found out shortly before 2 p.m. Eastern Time on March 15th that the United States was bombing Houthi targets across Yemen. I, however, knew 2 hours before the first bombs exploded that the attack might be coming. The reason I knew this is that Pete Hegseth, the Secretary of Defense, had texted me the war plan at 11:44 a.m. This is going to require some explaining.
Slik begynner Jeffrey Goldbergs egen historie. Sånn har han skrevet den ned, og sånn blir den lest opp for tidsskriftet The Atlantic, der han redaktør. Titlen Trump-administrasjonen tekstet meg krigsplanene sine ved en feiltagelse. Og alt begynte med en kontaktforespørsel på meldingstjenesten Signal tirsdag 11. mars.
I think that this is a spoof. I think that someone is running a hoax
like or a disinformation campaign at this point.
Yeah.
Jeg trodde kanskje det var noen som prøvde å lure meg eller drev med desinformasjon, sier Jeffrey Goldberg selv. Han har gått hele runden på amerikanske politiske talkshows med historien sin denne uka.
It seemed completely absurd to me that the national security leadership of the United States would be meeting in on a messaging app to discuss forthcoming military action.
Mannen som ville knytte kontakt med ham var nemlig Mike Waltz, Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. To dager senere opprettet Mike Waltz en chatgruppe som het Houthi PC Small Group. Og her trengs det kanskje litt forklaring. Houthi militsen som styrer Jemen, en svoren fiende av USA. PC står for Principles Committee, og en forkortelse som brukes når alle toppfolka som jobber med nasjonal sikkerhet I presidentens stab kommer sammen. Her var forsvarsministeren, utenriksministeren, etterretningsdirektøren og CIA-sjefen, og I dette tilfellet også journalist Jeffrey Goldberg. Vi må nesten høre litt mer fra hans egen historie.
It should go without saying, but I'll say it anyway, that I have never been invited to a White House Principals Committee meeting, and that in my many years of reporting on national security matters, I had never heard of one being convened over a commercial messaging app. The next day, things got even stranger.
Så hva var det egentlig som foregikk i denne gruppechatten på mobil? Jo, her diskuterte toppfolka til Donald Trump om USA skulle gå til angrep mot Houthiene i Yemen, som har stått bak angrep mot den internasjonale skipstrafikken i Rødehavet. Og for å prøve å forklare det enkelt, Houthiene i Yemen hevder å kjempe for palestinernes sak, de er alliert med Hamas på Gaza, fiender av Israel og dermed også fiender av USA. Forsvarsminister Pete Hegseth ivrer for et angrep, mens visepresident J.D. Vance er litt mer usikker i sin sak. Og så blir forholdet til USAs allierte i Europa også et tema.
The account identified as J.D. Vance addressed a message at 8:45 to at Pete Hegseth. If you think we should do it, let's go. I just hate bailing Europe out again. The user identified as Hegseth responded 3 minutes later. VP, I fully share your loathing of European freeloading. It's pathetic. But Mike is correct. We are the only ones on the planet, on our side of the ledger, who can do this. Nobody else even close.
Og som ei flue på veggen satt Jeffrey Goldberg helt stille i chatten, og ble mer og mer sikker på at hva han var vitne til faktisk var en ekte samtale mellom de ekte folka i Trump-administrasjonen om noe som kunne komme til å skje på ekte.
There's a long conversation on Friday, the day before, about whether they should or shouldn't take this action in Yemen. It's a robust conversation. It's actually pretty impressive in some ways. They're going back and forth. A lot of resentment directed at European allies of the United States, which obviously enhanced the credibility of this chain because everybody in the chain sounded like the people I know who are in this administration.
Can you give us a sense of your reaction in that moment that you realize you are that fly on the wall in this very critical conversation?
Honestly, my reaction was, I think I've discovered a massive security breach in the United States national security system.
Det er nå denne historien har kommet fram til lørdag 15. mars. Klokka 11:45 om formiddagen sender brukernavn Pete Hegseth en lang melding i gruppechatten om et angrep mot Yemen.
It was a minute by minute accounting of what was about to happen.
Ifølge Jeffrey Goldberg skriver han både hvilke våpen som vil bli brukt, i hvilken rekkefølge, hvilke mål som skal rammes, og hvilke mennesker det er meningen å ta liv av. Han røper også informasjon som i feil hender kunne gjort det mulig å ramme amerikanske soldater og agenter i Midtøsten. Det er nå redaktøren parkerer foran et supermarked og bare venter.
According to the lengthy Hegseth text, the first detonations in Yemen would be felt 2 hours hence at 1:45 p.m. Eastern time. So I waited in my car in a supermarket parking lot. If this signal chat was real, I reasoned, Houthi targets would soon be bombed. At about 1:55, I checked X and searched Yemen. Explosions were then being heard across Sana'a, the capital city.
Trump har gitt ordre om angrep mot Houthi-militsen i Yemen.
Denne lørdagskvelden var USAs angrep mot Houthiene første sak i Kveldsnytt her hjemme i Norge. Og alle de store internasjonale nyhetsbyråene var etter hvert full av videobilder fra Yemen. Du har garantert sett lignende bilder før. Folk som graver i ruinene etter de døde, eller haster til sykehus med de såra. Ifølge Houthi-militsens egne helsemyndigheter ble minst 53 mennesker drept i de amerikanske angrepene. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz stiller i TV-intervjuer og uttaler seg offentlig om angrepene.
These were not kind of pinprick back and forth what ultimately proved to be feckless attacks. This was an overwhelming response that actually targeted multiple Houthi leaders and took them out.
I gruppechatten som han selv hadde opprettet, og hvor han selv hadde lagt til en intetanende journalist, er tonen en litt annen.
John Ratcliffe wrote, a good start. Not long after, Waltz responded with three emoji, a fist, an American flag, and fire. Others soon joined in, including MAR, who wrote, "Good job, Pete and your team." Steve Witkoff responded with five emoji, two hands praying, a flexed bicep, and two American flags.
Så hvordan kunne dette skje? Og hva slags oppvask blir det etterpå? Tilsammen 18 personer var med i gruppechatten, og vi trenger ikke å gå gjennom alle sammen her. Men de viktigste rollene hadde kanskje sikkerhetsrådgiveren Mike Waltz, som opprettet gruppa og later journalisten, og forsvarsminister Pete Hegseth, som beskyldes for å ha delt militære hemmeligheter. Det nekter han blankt for.
Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that.
Men å planlegge militære angrep i en chat på en meldingstjeneste er i beste fall uansvarlig, og i verste fall ulovlig. Spørsmålet er hvilke konsekvenser det får. Hvis det da får noen konsekvenser i det hele tatt.
Look, I take full responsibility. I built the group to...
Det er flaut. Det er mitt ansvar. Og vi skal undersøke hva som har skjedd, sier Mike Waltz.
It's embarrassing, yes. We're gonna get to the bottom of it.
Men hva sier president Donald Trump, som er sjefen til alle disse, og som altså selv ikke var med i gruppechatten?
He's a very good man. That man is a very good man right there that you criticize so strongly.
Mike Waltz har lært av dette. Mike er en god mann. Og så er det en ting til som alle tre er enige om. Og det er at Jeffrey Goldberg ikke er noe særlig til journalist, og at Atlantic ikke er noe særlig til tidsskrift.
It happened to know the guy's a total sleazebag. The Atlantic is a failed magazine. Does very, very poorly. Nobody gives a damn about it.
The Atlantic svarer med å legge ut hele chatten fra gruppa og si at nå får folk bare gjøre seg opp sin egen mening om det som har fått navnet Signalgate. Jeffrey Goldberg har et råd med på kjøpet til både toppolitikere og folk flest.
Look, we all like to think that we're really good at digital hygiene, but most of us are not good at digital hygiene. And if there's a lesson here, I mean, a lesson for a normal person living in the world, it's know who you're texting with. I mean, it's kind of basic.
Du har hørt en podcast fra NRK Urix, lagd av meg, Tore Moland, med god hjelp fra The Atlantic, MSNBC, ABC News, Associated Press og den amerikanske sentralkommandons pressekontor. Redaktør for Urix her i NRK er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
Og alle podcastene fra oss i Urix finner du i appen NRK Radio. Trykk på stjerne og følg oss der, så får du beskjed når det kommer noe nytt. Nå skal vi videre til Ukraina på en måte, men også Norge. Ukraina-krigen ryster ikke bare Ukraina og verdenspolitikken. Krigen sender også vibrasjoner gjennom selve jordskorpen og luften. Nå håper forskere at disse bevegelsene kan brukes på en helt unik måte for å dokumentere krigsforbrytelser og overvåke fremtidige våpenhviler.
Et lite jordskjelv. Hver gang russiske raketter, bomber og granater treffer mål i Ukraina, som her i Bakhmut, får det jorda og lufta til å dirre. Nå kan sjokkbølgene få en rolle som de aldri før har hatt i en krig. For på kjeller, utenfor Lillestrøm, sitter det noen og følger med.
So we have all these green triangles are seismic sensors. Kind of this symbol here, as you can see.
Seismolog Ben Dando peker på kartet over jorda på storskjermen i lokalene til Norsar. Strødd utover er små grønne trekanter og svarte antennelignende symboler. De representerer seismiske og infralydsensorer som plukker opp rystelser i jorda og lydbølger i lufta som vi mennesker ikke kan høre.
We have this station in Ukraine, we have sessions in Russia, we have in Finland.
Data fra nettverk av sensorer sendes direkte hit til Norsar. Forskningsinstituttet følger egentlig med på jordskjelv og prøvesprengninger av atomvåpen.
So we can measure a nuclear explosion from North Korea, for example, and we detect it within 11 minutes in Norway.
Men Norsar samler også inn data om andre eksplosjoner. Alt fra angrep med store ballistiske missiler til mindre angrep med artillerigranater og klasebomber.
It's the same sensors, but when we are looking at smaller explosions, we just need to be closer.
Зараз у хрях.
Так, точно.
Це
Radio Free Europe, Radio Liberty-korrespondent Levko Stek var i landsbyen Kukari utenfor Kiev da den ble bombet I slutten av mars 2022, rundt en måned etter at Russland invaderte med full styrke. De neste 9 månedene dokumenterte NORSA rundt 1300 eksplosjoner ved hjelp av sensorer utplassert I regionen. Nå skal de gjennomgå 3 år med data fra Ukraina I samarbeid med fredsforskningsinstituttet PRIO. Dataen skal sammenlignes med annen informasjon om krigen, for eksempel hvor ukrainske soldater blitt drept.
Vi prøver å bruke ny teknologi til å measure og forstå krigen I Ukraina in a way that has never been done for any previous war.
Målet å finne ut hva som faktisk har skjedd I krigen, forteller PRIO-forsker Sebastian Schütte.
To understand when civilians are at risk, to understand where cleanup operations need to focus, and to monitor potential ceasefires in the future.
Angrep russerne sivile med vilje? Hvor kan det ligge igjen ueksploderte bomber? I fremtiden kan systemet kanskje også brukes til å overvåke våpenhviler, for eksempel I Ukraina, hvis man mangler tillit og observatører.
Because it could be verifiable that these sensors pick up what actually is going on the ground, as opposed to something being reported through a political institution that is trusted by one side and not the other.
De tre oransje runde boksene her tre seismometere. De måler bevegelser I grunnen I tre forskjellige retninger, nord, sør, øst, vest og opp ned. Og disse tingene til sammen gir oss informasjon om hva slags type signal kommer og litt om I hvilken retning det kommer fra.
Senioringeniør Morten Sikkel peker ned på de tre sylinderne som ligger I den grønne svarte plasttønnen, delvis gravd ned I jorden utenfor NORSARs kontorer.
Disse vil nå registrere bevegelser fra at vi tråkker omkring rett ved siden av.
Foreløpig har man ikke sensorer langs fronten I Ukraina, men å utplassere det ville vært lett, forteller Ben Dando.
It's incredibly simple. They are very small instruments. You need, obviously, safe locations with power. But in terms of installation, it can be done very quickly, within a couple of hours.
Seismologen også opptatt av å huske på at dette mer enn bare data. Det ekte eksplosjoner med ekte konsekvenser. Og I 2022, da de samlet inn data om eksplosjoner rundt Kiev, var kollegaene I Ukraina tett på krigen.
And they sent us images from their offices with their windows blown out and they were working under extraordinarily difficult conditions. But despite this, they continued to operate the stations, continued to maintain them, continued to provide the data to us.
Reporter her var Vilde Skorpen Wikam. Og vi skal videre til mer om konsekvenser av krig. For I Russland minsker befolkningen med om lag en halv million mennesker I året. Politikere og eksperter sier at utviklingen svært alvorlig, men de tiltakene som settes inn ser ikke ut til å føre til flere fødsler. Russere NRK har møtt sier at konflikter med andre land og økonomiske problemer fører til stor usikkerhet.
Добьемся победы вместе. Присоединяйся к своим.
Sammen skal vi seire, kom og bli med blant dine egne, heter det I en videoreklame på statlig russisk TV. Russere blir oppfordret til å undertegne kontrakt med militæret, slik at de kan delta I angrepskrigen I Ukraina. Hundretusener av menn har deltatt. Antallet drepte og sårede svært høyt, selv om russiske myndigheter ikke vil oppgi noen tall. Russere vi har møtt sier at krigen påvirker stemningen I samfunnet I stor grad.
De neste 5-10 år, navrætlig om vi spanner høyt fra Kiev.
De nærmeste 5-10 årene vil jeg neppe føde et barn I Russland, sier den 20 år gamle studenten Paulina, som vi møter I en leilighet I byen Nizhny Novgorod. Hun studerer engelsk på tredje året og mener at forholdene svært ugunstige nå I Russland, både for den som føder et barn og for barn som skal vokse opp. For å føde må det være komfortabelt og sikkert I landet. Å føde under forhold der det politisk lovløshet og har konflikt med andre land, det ikke sikkert, sier Paulina. Ifølge den unge kvinnen det bra at myndighetene gir økonomiske fordeler til barnefamilier, men hun sier at det ikke nok. Blant vennene hennes det få som planlegger å få barn.
Много молодых людей сейчас эмигрируют, рожают не в России, рожают в странах Европы.
Mange unge reiser fra landet. De føder ikke i Russland, men i europeiske land. Der det sikrere for dem. Det bedre lønn, bedre levekår, bedre muligheter for dem og barna deres, påpeker Paulina. Hos familien Falin det nok så kaotisk. Barn i ulik alder løper omkring. Tilsammen har familien 10 barn. Noen adoptert, mens noen foreldrenes biologiske. Selv om flere av barna har flyttet hjemmefra, det ganske livlig i huset. Moren Tatjana sier at hun alltid har ønsket seg mange barn. Av og til drømmer hun riktig nok om en pause, slik at hun kunne fått ryddet opp og gjort det fint i hjemmet.
Og потом думаю, зачем мне были бы эти нужны эти райские кущи, если бы у меня не было этих варваров, которые...
Men jeg vil jo heller ha disse vandalene rundt meg som ødelegger ting, enn å ha det fint i huset, sier hun. Ifølge denne moren bør boliger, barnehager og skoler bli mer tilgjengelige dersom flere skal velge å få mange barn. Dessuten understreker hun at verden har blitt mer ustabil de siste årene, og at det virker inn på russernes ønske om å få barn. Det har kommet en frykt. For 5 år siden var ikke denne redselen her. Nå den her, og jeg kan ikke gjøre noe med det, sier Tatjana Falina. De siste 60 årene har Russland vært i ferd med å dø ut, det sier Yuri Krupnov til NRK. Han demograf, altså ekspert på utviklingen av folketallet, og viser til at hvert russisk par i snitt bare føder 1,4 barn. Han understreker at normen i landet bør være 3 barn for hvert par. Krupnov mener at unge mennesker legger for mye vekt på de materielle forholdene rundt seg i stedet for å føde barn.
Det er ikke nødvendig kvadratmeter.
Enten ikke boligen stor nok, eller så ikke lønna god nok, sier Krupnov. Han mener at unge mennesker ofte skyver det å få barn langt ut i tid. På lang sikt kan det få en dramatisk effekt. Hvis man bare lar det være som det nå i Russland, så blir befolkningen halvert innen utgangen av dette århundre, påpeker Krupnov. På gata i Nizhny Novgorod det ikke mange som vil snakke med NRK om utviklingen i folketallet. Men en kvinne som ute med en barnevogn, hun stanser opp. Det viser seg at hun bestemoren til den lille i vogna. Min sønn har vært gift i 5 år, og først nå ble det født en gutt. Datteren min sier at hun ikke vil ha barn, og alle vennene hennes sier at de heller ikke vil ha noen. Det ille, understreker kvinnen. Hun mener at hovedårsaken at det vanskelig å skaffe egen bolig. Utgiftene til lån veldig høye, og pengene som staten betaler for barnet ikke nok. En annen bestemor har lignende erfaringer. Hos våre 3 barn det bare 2 barnebarn. Vi vil selvsagt ha flere, og vi forsøker å overtale dem, men foreløpig uten resultat. Barna våre vil leve for seg selv, de vil nyte livet, de vil ha mer moro. Jeg synes det bittert og trist, sier bestemoren i Nizhny Novgorod.
Reporter i Russland var Jan Espen Kruse, og hvis du regner på det med dagens utvikling, så vil det være under 1 million russere i år 2300. Vi skal møte en 15-åring som bruker fritiden sin på å sykle rundt med mat og klær til hjemløse. Hvorfor? Som flyktning opplevde han på kroppen hvordan det å ikke ha et sted å bo.
Hallo, hva er det vi har sett når det er trinken?
Vil dere ha noe å spise og drikke, spør Faisal Ahmadi. Han har nettopp marsjert bort til 3 romfolk som tilbringer søndagen i en rundkjøring i Berlin. Ja, gjerne, får han til svar. 15 år gamle Faisal tar på den blå vesten med sykkelturer for hjemløse på ryggen. Sammen med den voksne Stefan Mai han ute flere ganger i uka med kassesykkel fylt med middager til byens hjemløse.
20.000 synes auf jeden Fall.
Det finnes i hvert fall 20.000, og det folk som overnatter på gata. Så det mange flere som bor på hospitser og midlertidige overnattingssteder. Disse har vi ikke tall på, sier Mai. Dette afghansk kavli palau, sier Faisals mor Satara, mens hun øser opp gryteretten i en pappskål. Hun har stått bak grytene i 6 timer. Nå serverer hun varm middag til romkvinnen som Faisal har hentet. Vi vil hjelpe hjemløse mennesker, for vi har vært hjemløse selv en gang. Nå har vi en leilighet, og når vi har tid er det fint å lage mat til folk som ikke har et hjem å lage mat i. Faisal ligger på senga hjemme og slapper av med et mobilspill. I denne leiligheten er det ro og ingen naboer som slenger dritt. Men i nesten 8 år var familien på 7 stuet sammen på ett rom på et flyktningmottak.
Jeg hadde angst, ja. Selvfølgelig fra min søster.
Jeg var redd. Det var gutter som dro av hijaben av min søster, og det var mye slåssing. Her er det flott. Vi kan se hele Berlin fra vinduet. Ser Faisal og peker på fjernsynstårnet i det fjerne. De siste årene har det kommet over 1 million flyktninger til Tyskland. Myndighetene sliter med å finne boliger til alle, og det er problemer med integrering. Et flertall av tyskere svarer i undersøkelser at de ønsker en strengere innvandringspolitikk. Fremmedfrykten har gått utover Faisal. På sykkelturer gjennom Berlin har han opplevd rasisme og vold. Det finnes folk som er chill, tar livet som det kommer. Men jeg møter også de som er aggressive. Jeg har vært angrepet med flasker på gata. Selv om han har opplevd å få slengt kommentarer etter seg, sykler han rundt med mat til hjemløse flere ganger i uka. Her hjemme har vi varme, TV, vi har alt. Men de der ute har ingenting. Om vinteren er det kaldt og minusgrader. Da må jeg dra ut og hjelpe folk.
Nå har jeg besynnet.
Under en jernbanebro har Faisal nettopp gitt tyske Sigmund en skål med afghansk gryte. Nå får han spørsmål om dessert. Sigmund oppsøker sykkelhjelpen hver søndag. Det er et problem mindre å bekymre seg for. Og det har blitt som en familie for meg. Faisal sykler gjennom Vest-Berlin på leting etter folk som kan ha behov for hjelp. Foran en Dior-butikk i Berlins fineste handlegate ligger en ukrainsk mann i en sovepose midt på fortauet. Faisal prøver å kommunisere med ham på tysk og russisk. Mannen får en sjokolade og noen nye sko. Så sykler Faisal videre.
Jeg
kommer til å holde på til det ikke finnes hjemløse og trengende mer i denne byen. Og det vet jeg ikke kommer til å skje.
Reporter her var Berlin-korrespondent Sofia Pashevich. Vi er fremme ved ukens brev. Det er det første vi har fått fra vår nye korrespondent i Brussel, Anders Børingbo. Og dere er nå advart. Han begynner med et banneord.
What the fuck, sa den amerikanske diplomaten i køen inne på Starbucks i NATO-hovedkvarteret. Donald Trump hadde nettopp lagt ut at han skulle forhandle fred med Putin. Jeg skjønte det ikke fullt der og da, men 12. februar 2025 kommer til å bli en merkedag i europeisk historie. Mer om det senere. Styrt fra Brussel, byråkraten i Brussel, foreslått i Brussel. Maktbyen Brussel er i nyhetene hele tiden. Jeg har vært her i 3 måneder nå. På EU-parlamentet, skrevet med enorme bokstaver, står det «Democracy in action». Ekspertene mener at Norge, hvis vi blir medlem, får 15 av 720 plasser her. Lite? Tilhengerne har for eksempel svart at Jo Aust-Agder har 4 av 169 plasser i det norske Stortinget. Vi har fortsatt et demokrati. Apropos Agder, 1200 meter unna parlamentet ligger det norske hus i Brussel. Her har mange av fylkene et regionkontor for å påvirke EU. Her er også den norske EU-delegasjonen, mens EU-kommisjonen, symbolsk nok, ligger rett over gata. Der ligger den elskede og beryktete Berlaymont-bygningen. Styrt av byråkratene i Brussel, sier ofte nei-siden i Norge. Da er det ofte den enorme Berlaymont-bygningen de tenker på, og utenfor landet Norge ser rett over på makta. For alle de norske diplomatene, organisasjonsfolk og regionrepresentanter er det det forjettede land som ligger der på den andre siden. Der kan de hver dag se over på democracy in action, og det er ikke noen stor hemmelighet at mange i det norske Brussel-miljøet er ihuga EU-tilhengere. Det er ikke bare det at kommisjonen og president Ursula von der Leyen jobber der. Ursula har også fått innredet en hybel. Hun bor også i Berlemå-bygningen. Og kanskje på kveldene, når Ursula skal legge seg, så ser hun over på det norske hus og tenker, «Ai, ai, disse utenfor folka, når skal de slutte å plage meg?» Eller tenker hun, «Oi, for en lettelse det må være, å være uavhengig og alene, og slippe å samarbeide med 27 land.» Ursula von der Leyen den mektigste i Brussel, mener de fleste. Keiserinne Ursula kalte nyhetsnettstedet Politico henne da hun ble gjenvalgt. Keiserinne Ursula ble litt for mye keiserinne i vinter. Da fikk hun nemlig lungebetennelse. Det kan skje den beste, også paven. Og som paven måtte Ursula von der Leyen legges inn på sykehus. Men her ble det trøbbel for keiserinnen. Sjubarnsmoren Ursula mente nemlig at det ikke var av offentlig interesse at hun var innlagt. Dessuten mente hun at hun kunne styre EU fra sykesengen, uten stedfortreder. Hun ba til og med sin talsperson om ikke å bekrefte at hun var på sykehus, hvis noen spurte. Keiserinnen ble tatt på senga, måtte beklage og fikk en leksjon i åpenhet og demokrati. Democracy in action. Ursula bor altså i EU-kvartalet. Der ligger også EU-rådet, hvor statslederne møtes til toppmøte med jevne mellomrom. EU-kvartalet dessuten Brussels sureste sted. Det blåser ofte usedvanlig kaldt her. EU-motstanderne vil glede seg over denne opplysningen, for EU-kvartalet, plassert ved et lite dalføre, et av de mest forblåste stedene i Brussel. Her, akkurat her, kommer vinden piskende fra Atlanteren og kanalen, baner seg vei over EUs sletter og skaper en slags vindtunnel midt blant de enorme betongblokkene. Her har jeg flere ganger stått iskaldt på direkten og tenkt at 5 grader og vind i Brussel verre enn -10 i Nordmarka hjemme. Kanskje har også keiserinne Ursula sett meg fra kontoret, eller hybelen sin, bemerket at nå ser han fra Norge litt kald ut, for så i den lune betongblokken og kunne varme seg litt på norsk gass. Maktbyen Brussel rommer også en hemmelig lukket by. Det ser ut som et enormt romskip har landet på et jorde i utkanten av byen. Inne i det enorme bygget av glass og betong det et lite samfunn. Det vil si, alle de hundrevis av ansatte som jobber her har et såkalt public area, med både matbutikk, frisør, apotek, lege og ikke minst det ultimate treffpunktet, Starbucks-kaféen. Jeg snakker om NATO-hovedkvarteret. På Starbucks foregår de uformelle samtalene. Mye i NATO blir avgjort over den amerikanske kaffen. Men hva nå, hvis USA skal forlate alt? Det var den 12. februar, en slags D-dag for alt vestlig samarbeid. Når noen snakker om at alt nå rast sammen etter 80 år med samarbeid med USA, så var det akkurat her, den 12. februar, at det skjedde. Jeg var der og hørte den amerikanske forsvarsministeren, som sa at nå var det ikke lenger realistisk at Ukraina kunne bli NATO-medlem, og at Europa måtte forsvare seg mer selv. Et par timer etter sto jeg i køen for å skaffe nettopp en amerikansk Starbucks-kaffe. Der da meldingen kommer. Alle, jeg mener mange av de hundrevis av funksjonærer, diplomater, politikere og militære, ser på telefonene sine. Akkurat der hadde Donald Trump lagt ut sin melding om at han skal starte egne forhandlinger med Putin om Ukraina, uten at noen hos NATO hadde forberedt eller visste noe om det. Der hadde hundrevis av funksjonærer og diplomater gått i flere døgn for å forberede et møte og en agenda. Et nytt utgangspunkt for NATOs videre framtid og vekst. Og så faller alt i Trump-showet. Og det nå det kommer. What the fuck? En amerikaner. Han prøver å si det lavt, men amerikanere greier det ganske dårlig. Jeg tror han diplomat fra den amerikanske delegasjonen. Akkurat nå, midt i den amerikanske høyborgen, midt i den amerikanske bastionen Starbucks, får den amerikanske diplomaten denne beskjeden som kaster om alt i livet. Nå sies det at amerikanske funksjonærer på NATO-hovedkvarteret har fått tilbud om sluttpakker. Det ikke som det var lenger, og det skjedde akkurat der, i den kaffekøen på Starbucks den 12. februar. Og hva skal skje siden? Franskmennene ser sitt snitt. I en krise riste gamle kjepphester, sies det. Franskmennene henter fram sin kjepphest fra mange tiår tilbake, om å skape et europeisk og fransk forsvar uten USA. De koser seg nesten med å trekke fram dokumentene fra dype franske skrivebordsskuffer, med de gamle planene om at Europa skal forsvare seg alene med Frankrike i lederrollen. Strategisk autonomi heter det på fagspråket. De kunne like gjerne sagt «Vive la France!». Og det Emmanuel Napoleon Macron, I noen aviser tegnes han nå som Napoleon, som igjen står fram som den nye leder og prøver å skape den nye verden. Napoleon tok initiativet etter møtene I Brussel og München, og har sammen med Keir Starmer skapt koalisjonen av villige land. Og hvem leder nå av Napoleon og kejserinnen, av Macron og von der Leyen om å styre Europa I krisetid? Kommentatorene peker på Napoleon, siden han har flere land med, mens kejserinnen til dels sliter med indre splid. Og en gang, kanskje en gang, så kommer Emmanuel Macron inn I NATO-hovedkvarteret. USA har forlatt NATO, Starbucks borte. Napoleon kan sette seg ned I det nye franske boulangeriet der I NATO-hovedkvarteret og si «Un café au lait, s'il vous plaît».
Urix over for denne gangen. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, produsent Ulf Tannes Fjell, og I studio satt jeg, Halvard Sandberg.
Her NRK Nyheter klokka 12. En rekke land sender nå nødhjelp til jordskjelvrammede Myanmar. Kina sendte I dag 82 redningsarbeidere og lover nødhjelp verdt 140 millioner kroner. Russland sendte I går 2 fly med hjelpearbeidere til Myanmar, og USAs president Donald Trump har også lovet hjelp. Også India, Malaysia, Indonesia og Sør-Korea bidrar, det samme gjør nabolandet Thailand. Røde Kors og en rekke andre hjelpeorganisasjoner på plass I landet. Minst 1000 mennesker har mistet livet. USAs måte å snakke til Danmark og Grønland på svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs vicepresident varslet I går militær opptrapping på Grønland. Danmark har ikke gjort en god nok jobb, sa J.D. Vance I en tale på den amerikanske basen på Grønland. Men det USA selv som har valgt å nedprioritere militær tilstedeværelse på Grønland, sier Eide.
Det USA selv? Som på eget initiativ har bygd ned det ganske omfattende militære nærværet de en gang hadde. Det var 17 baser, nå det 1. Det var rundt 10 000 soldater, nå det 200. Dette jo ikke noe Danmark eller Grønland har bedt dem om. Det har jo vært en omprioritering I amerikansk syn på hva som viktig. Og så skal det sies at både Danmark og vi og de andre arktisstatene I NATO har jo ønsket å øke NATOs fokus på dette området. Men det man da gjør som gode allierte jo at man snakker om det I NATO og eventuelt I gode bilaterale samtaler mellom allierte, ikke ved å dra på et uinvitert besøk til en egen base og stå der på Kongeriket Danmarks jord og skjelle ut den danske regjeringen. Det synes jeg veldig langt fra den oppførselen vi vant til mellom venner og allierte. Jeg mener både Vance sin tale I går på denne Pituffik-basen, men også det USA driver med I sin helhet, inkludert Trumps gjentatte påstand om at de må ha Grønland.